Черный ворон — непримиримо хитрый и упрямый враг. Возраста около 30 лет, высокого роста, черная борода, длинные черные волосы до плеч, глубоко посаженные глаза тоже темные, взгляд тяжелый, медлительный, выражение лица суровое. Политически грамотен, бывший офицер царской, а потом петлюровской армии, одет в защитное, опоясан двумя портупеями, говорит, что с ними родился. Якобы мать ему рассказала, что, когда он появился на свет, то был вот так накрест опутан пуповиной. Теперь имеет привычку постоянно закладывать руки за портупеи, так как очень неторопливый, почти неуклюжий в своих движениях. Даже странно, как при этом ему удается быть отличным наездником и метким стрелком. Сын лесничего сочиняет стихи. Отряд «Черного ворона» в настоящее время насчитывает около 300 пеших и 75 конных, хорошо вооруженных бандитов. Оперирует преимущественно в Звенигородском, Черкасском, Чигиринском уездах, в частности, в том же Холодном Яре, Лебединском и Шполянском лесах. По последним сведениям, то ли убит, то ли тяжело ранен в бою с 102-м батальоном, в результате которого батальон потерял помощника-комиссара, разведчика, 23 бойца, тачанку, 3 лошади. Смертельно ранен командир батальона. Уполномоченный Каковишников. З донесення уповноваженого Кременчуцького губчика в Чигиринському повіті від 4 листопада 1921 року. І тільки вранці, коли випав легенький сніжок, він здогадався, що означали її слова. «Завтра ти снідатимеш на білій скатертині», – сказала тоді сліпа Євдося. І її сині, молоді, як у дівчини, очі тихо всміхнулися. «Це ж у яких таких панів мені доведеться снідати?» – спитав чорний ворон, зводячись на лікті в твердому дерев'яному ліжку, трохи за короткому для його отаманського зросту. «Не у панів, а у панни, у білої панни!» – знов усміхнулася сама до себе Євдося. Її хата стояла глибоко в лісі серед боліт, що тяглися вздовж вузенької річечки Ірдинь. І дивлячись здалік, можна було подумати, що цю хижу не теча трясовина поволі всмоктує в себе. Але ні, гніздилася вона на твердому глинястому острівцеві, і якщо й осідала, то тільки від старості. «Зараз я змию з тебе всю хворість, і вдосвіта ти підеш», – сказала Євдося. «Скільки я можу тебе калавурити?» «Калавурити – стерегти». Серед кімнати стояла широка дубова кухва, наповнена до половини брунатною купіллю, від якої сходив гарячий трав'янистий дух. Поруч на долівці парували ще 2 казани з окропом. «Кажеш, піду отак просто до білої панни?» – перепитав чорний ворон. «А то ж, може б хоч до неї зголив свою бороду? Я тобі дам шмат окіска, він гостріший за вогонь. Ще не вродилася та краля, заради якої я зголив би свою бороду». Ворон зняв цупку полотняну сорочку, і коли залишився у самих спідніх, знічено глянув на Євдосю. «Скидай, не соромся», – підохотила вона. «Однак я нічого не бачу, а як захочу, то і так роздивлюсь, що мені треба». «Еге, не бачиш! А бороду як запримітила?» «Хіба ж тільки бороду?» «Я тебе обмацала всього, поки глатала. Та й не одну бороду знайшла на тобі, аж дві. «Як це ж дві?» – спитав чорний ворон. І враз прикусив язика, зніяковів ще дужче. «Ти таки трохи твердоголовий!» – вона дивилася нерухомими очима десь крізь ворона, але він, скидаючи спідні, все-таки затулився однією рукою, і коли нарешті заліз у кухву, відчув неабияку втіху, темна гаряча вода огорнула його по груди. «Скільки ж це я провалявся в тебе, Євдусю?» – спитав він. «Трохи не з місяць кінь тебе приніс, непритомного. Де він? Де мій мудей? Стоїть у повітці, жує сінце разом з козою Галькою. У нього було надрубане вухо, але вже зажило. Ти за нього не переживай, за себе подумай», – водила віхтем по його м'язах Євдося. «Може б кидав тинятися лісом та брався до якогось діла, не буде вже пуття з вояцтва вашого, це я тобі кажу». «Так мені казала й моя сестра Марія. А ти що?» «Витяг шаблю і хотів зарубати, але ж сестра все-таки». «То це ти й мене можеш зарубати?» – зумілася Євдося. «Можу», – сказав він. «Лихим ти зробився, зачерствів. Кажуть, навіть своїх убиваєш, ти що піддалися на амнестію». Амнестія – застаріла форма слова «амністія». «Ті, що піддалися на амнестію, не мої, чекай їх, все одно знищить, але спершу витрусить душу і все випитає. Тут один шлях – або сюди, або туди». Євдося примовкла, а коли змила йому волосся лугом, сказала: «Але якщо ти мене зарубаєш, то не матимеш нічки золотої, яку я тобі наворожила». «Якої ще нічки?» «Побачиш, прийде до тебе сьогодні вночі дівчина славна, поділитися з нею своїм здоров'ям». І вона прийшла. Дівчина славна і чиста, що пахла понтійською азалією, духмяним кадилом і дикою орхідеєю, які росли на заболочених берегах річечки Ірдинь. Багна, що ніколи не вимерзали, вберегли рослини до льодовикового періоду, і їх Євдося кидала в купіль. Тож вона, ця дівчина славна, прийшла і лягла біля нього. Чорний ворон не бачив її у темряві, тільки чамрів від чистого повіву волосся і тіла, відданого йому на поталу, і, пригортаючи до себе дівчину славну, вроджену з того вулкану, що мільйон років тому вивернувся на місці теперішнього Холодного Яру, він ділився із нею своїм здоров'ям, ставав коренем понтійської азалії, дикої орхідеї, кадила духмяного, і переливав у них свою міць, а сам пив силу з її грудей. І так вони ставали єдиним колообігом. «Озовися ж до мене хоч словом», – просив чорний ворон, відпускаючи її вуста зі свого цілунку. Та вона не подала навіть голосу, тільки стогнала леготом орхідейним. А коли вже пішла від нього, то ворон подумав, що це була химера мана, яку наслала на нього Євдося. Чи, може, то й сама Євдося прийшла до нього, позичивши у своєї молодості одненьку золоту нічку? Хто його знає? Але щось тут було нечисте з цією дівою чистою, бо коли вона щезла, на тому місці ще довго тремтів сніп білого світла.